je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 21. oktobar. Prije posvećanja razbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine stupao generalni štrajk od 6. novembra. Prije svega je Savez zatražio potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Zdravstveni sistem u Federaciji BiH nepovratno se narušava na način da doktori medicine i specijalisti nepovratno odlaze, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić smatra da odgovornost za trenutnu blokadu u vezi sa izmjenom zakona o akcizama leži na međustranačkom tandemu sastavljenom od entitetskih ministara financija koji ne dolaze iz Stranke demokratske akcije ili Saveza za promjene, nego iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice. Upravo glasovima tih ministara u upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje jednostrano je usvojeno rješenje za koje je jasno da nema parlamentarnu podršku jer akcize usmjerava u budžetsku potrošnju, a ne u novu izgradnju puteva, navodi Zvizdić, reagujući na izjavu predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da je sva odgovornost u vezi sa izmjenama zakona o akcizama na Denisu Zvizdiću koji nema podršku u predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. U intervjuu za Večernji list predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da ovo što danas imamo nisu koalicije i partnerstvo, ovo je nužda. Ustoj države je takav i nama je partner onaj koji je pobjednik od Bošnjaka i Srba. Jedino u tom dijelu mogu mešetariti predstavnici Bošnjaka koji mogu izabrati u vlast i onoga ko nije pobjednik od Hrvata. Zato se i ne ide u izmjene izbornog zakona, izjavio je Čović. Član predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac izjavio da je krajnje vrijeme da međunarodni zvaničnici koji kritikuju rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti prestanu sa provođenjem politike dvostrukih aršina i ohrabrivanjem namjeri Bakira Izetbegovića i drugih vodećih bošnjačkih političara da od Bosne i Hercegovine prave pašaluk pod kontrolom Turske i nekih drugih islamskih zemalja. Zvanični Madrid aktivirao je član 155 ustava i suspendovao vladu Katalonije, ali Katalonija nije ukinuo autonomiju, izjavio danas španski premijer Mariano Rajoy. Rajoy je rekao i da traži dozvolu da raspusti katalonski parlament i raspiše prijevremene izbore u tom regionu u roku od 6 mjeseci. Ovo je prvi put da centralna vlada Španije u Madridu primijenila član 155 ustava kako bi rasformirala regionalnu vladu i sazvala nove izbore. Broj poginulih u napadu na šiitsku džamiju u Kabulu povećan je na 39, a povrijeđeno je 41 osoba, saopštilo je novi bilans Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova. Broj mrtvih u terorističkom napadu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, iz prošle nedjelje porastao je na 358. Somalijski zvaničnici ističu da se i dalje 56 ljudi vodi kao nestalo. Nepoznati muškarac je danas nožem povrijedio nekoliko ljudi u samom centru Minhena, prenosi agencije. Motivi napada nisu poznati, objavila je policija. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière upozorio je na sljedeću prijetnju od džihadista iz Islamske države koji se vraćaju u Europu nakon gubitka velikog dijela teritorija u Siriji i Iraku. Prijetnja koju predstavljaju povratnici sa ratišta u Siriji i Iraku te propaganda džihadista na internetu bile su glavne tema dnevnog sastanka grupe G7 na malom italijanskom ostrovu Iskija. Iz sporta, Damir Džumhur i Miza Bašić upravo igraju bosansko-hercegovačko polufinale teniskog turnira iz serije 250 Kremlin Cup u Moskvi. Iz Bihanka javljaju da je saobraćaj pojačanog intenziteta na dionicama koje vode prema lokalnim izletištima. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Čemu služi rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske?
Mislim da, obzirom da je riječ o isključivoj nadležnosti državnih institucija, da takva rezolucija ne može imati bilo kakvo pravno dejstvo ili prouzročiti bilo kakve pravne posljedice. Ali evo, očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum. Ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Čemu teži Milorad Dodik?
Sva javnost zna da postoji jedan plan, jedne političke, ja bih rekao, aktivnosti koja je dio strategije ili taktike jedne političke opcije. I koliko god mi o tome šutili, pričali, ona se odvija putem kako se odvija. Moj cilj je da mi dobijemo mapu 12. mjesecu. Ja ću sve učiniti da ga dobijemo i dobit ćemo.
Šta raditi kada se ništa ne radi? A reforme u Bosni i Hercegovini u zastoju.
And I think the message that your leaders...
Moja poruka liderima, bilo da je to predsjedavajućem predsjedništva gospodinu Čoviću koji će ići u Brisel evo naredne sedmice ili predsjedavajućem Zvizdiću ili bilo kome koji govori u MMR zemlje, a koju će dobiti od institucija Evropske unije i svih nas je da nas izgovori ne zanimaju. Provedite te stvari, ako želite. Ako ne želite, i to je... Ok, ali nas priča ne interesuje, hoćemo da vidimo konkretne rezultate.
A šta da rade siromašni u Bosni i Hercegovini?
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ako ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da rade.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregaz zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o parlamentu Republike Srpske. Narodna skupština na posljednjem zasjedanju ličila je na sve, samo ne na demokratsku instituciju. I pored zahtjeva, pa potom galame i zviždanja poslanika opozicije u nastojanju da vrate pravdu i vladavinu zakona, da zaustave Dodikovu glasačku mašineriju, sjednica je ipak održana bez njih. U sigurnosti male sale i uz podršku šefa sale i mašinerije usvojena je rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Erdogan Katana.
Pored više prijedloga i nacrta zakona, poslanici su usvojili rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Rezolucijom se definiše neutralnost ovog BiH entiteta i ističe da se svaki budući status koordiniše sa Srbijom. Poslanici opozicije, kao i na prošloj sjednici, nisu prisustvovali zasjedanju. Ovaj put su im se pridružili poslanici koalicije Domovina. Šef kluba poslanika koalicije Domovina, Admir Čavka, kaže da je jedan od razloga bila upravo rezolucija o neutralnosti Republike Srpske.
Smatramo da je to udar na ustav i nikada nećemo učestvovati u stvarima koje su jeli, koje se krše sa samom državom Bosnom i Hercegovinom. Ono što želim da naglasim da Republika Srpska nema apsolutno nema mehanizme da se bavi pitanjem vanjske politike Bosne i Hercegovine, a druga stvar, 2005. su poslanici iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine donijeli odluku u pristupanju u MAP-u, što je ujedno jeli i put ka Bosni i Hercegovini ka NATO-u, tako da ova priča služi isključivo za politikanstvo.
Da podsjetimo, poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a blokirali su jučer rad u velikoj sali, nakon čega im je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izrekao mjeru udaljavanja sa skupštinskog zasjedanja.
Molimo vas da ispoštujete izrečenu mjeru.
Kako opozicija nije htjela da napusti veliku salu, zasjedanje je održano u maloj sali bez prisustva medija. Poslanik NDP-a Dragan Čavić kaže da je opozicija prisiljena da primjenjuje ovakvu vrstu parlamentarnog rada kako bi se u Republici Srpskoj vratila pravda i vladavina zakona.
Imamo zahtjev skupštinskoj većini da poštuju zakone, ustav i poslovnik Narodne skupštine. Oni te zahtjeve ne žele uopšte da uzmu u obzir, postavljajući teoriju da zato što imaju nadpolovičnu većinu Narodne skupštine, oni mogu da krše i zakone i ustav i poslovnik u radu Narodne skupštine.
Analitičarka Tanja Topić.
Mislim da Narodna skupština se nalazi u jednoj krizi funkcionisanja. Način na koji će to biti razriješeno zaista ne znamo, a samo ponavljanje ovakve akcije opozicionih partija u nedogled također ne mislim da može predstavljati jednu vrstu rješenja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Da se vojna neutralnost jednog entiteta ne može tek tako proglašavati, ukazali su brojni domaći i strani zvaničnici. Među njima i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić.
Mislim da, obzirom da je riječ o isključivoj nadležnosti državnih institucija, da takva rezolucija ne može imati bilo kakvo pravno dejstvo ili prouzročiti bilo kakve pravne posljedice. Ali evo konkretno vijeće ministara je od strane entitetske nivoa vlasti poslane Republike Srpske vrlo često bilo optuživano da se preuzimaju nadležnosti entiteta, što naravno nije istina i nikada nije prezentirana bilo kakva činjenica ili dokaz koji bi išao u prilog toj tvrdnji. Ali evo sada mi to možemo isto kazati da entitet nastoji preuzeti isključive ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali evo očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum. Ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Ima pak jedan drugi parlament, onaj Federacije BiH, gdje duže vremena nema ni vlasti niti opoziciji. Evo 4 mjeseca poslanici i delegati ovog parlamenta u stanju su hibernacije. Nije zima, ali spavačima odgovara ovo dugo toplo ljeto. Uostalom, kazat će analitičari, 4 mjeseca nije ništa, oni to rade po 4 godine. A zašto ih i buditi? Oni su 100% za Evropsku uniju i za NATO, za opšti napredak. Mrtvi patrioti, najjači. I na valu tog patriotizma u sedmici za nama propitivan je lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović kako to da najveći proevropski patriota stalno nešto petlja sa Miloradom Dodikom, dokazanim antipatriotom i mrzeteljem Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Čović je pozvao na funkcionalan rad izvršne vlasti te da se sporna, neusaglašena pitanja drže pod kontrolom do izbora. Pozvao je da se budžeti usvoje do kraja godine, zatim da se riješi pitanje akciza, a kazao je i da su odgovori na upitnik Evropske komisije u fazi prevođenja.
Ako bi ova 3 uvjeta bili ispoštovana, ne sumnjajte da bi idući mjesec gospođa Mogherini došla u Bosnu, jer su im to osobno kazalo što tiče kandidatskog statusa. I mislim da bi bila šteta ispustiti jednu takvu mogućnost, pogotovo u vremenu gdje smo se sve više odmudrivati što budemo bliže nekom vremenskom periodu oko izbora.
Čović je upitan i da prokomentira rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske i kritike da ne reagira na poteze Milorada Dodika kao izjave da će Republika Srpska biti nezavisna.
Sva javnost zna da postoji jedan plan, jedne političke, ja bih rekao, aktivnosti koja je dio strategije ili taktike jedne političke opcije. I koliko god mi o tome šutili, pričali, ona se odvija putem kako se odvija. Moj je cilj da mi dobijemo mapu 12. mjesecu. Ja ću sve učiniti da ga dobijemo i dobijemo.
Odgovarajući na novinarska pitanja o konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te o izborima u Mostaru, Čović je uz ostalo kazao da se kroz prijedlog izbornog zakona kojeg su uputile stranke Hrvatskog narodnog sabora tretiraju i odluke Ustavnog suda o 2 navedena pitanja.
Ne možemo konstitutivnost koristiti samo tamo gdje nam treba izdvajati. Odluka Ustavnog suda je dosta široka, po kojoj god neko usko želi otumačiti, i vrlo jasno definira se konstitutivnost 3 naroda do kraja mora uvažavati. Vrlo jasno smo definirali da moramo poštivati odluke, odnosno presude suda u Strasbourgu. Znači, članovi predsjedništva, Dom naroda i Mostar trebaju se tretirati kroz ove izmjene izbornog zakona.
Upravo je nedolazak hrvatskih zastupnika na sjednicu skupštine HNK, kada se trebalo raspravljati o konstitutivnosti Srba, bila jedna od tema vanredne preskonferencije SDP-a u Mostaru. Delegat te stranke u federalnom parlamentu, Aner Žuljević, optužuje lidera HDZ-a Dragana Čovića da i konstitutivnost Srba u HNK sada stavlja u paket sa ostalim pitanjima. Za rad Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U isto vrijeme šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, kome je Brisel dao amanet Bosnu i Hercegovinu, izjavljuje da ne želi više cjepidlačiti BiH političkoj eliti. Ne morate te reforme ni provoditi ako nećete, kaže Wigemark, ni te akcize nisu toliko bitne, ali poručuje ambasador Wigemark, uradite makar nešto. Po Bogu nije rekao.
It is true that a number of reforms are stuck.
Istina je da je došlo do zastoja po cijelom nizu reformi. To zastoju u parlamentu Bosne i Hercegovine, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji nam je evo ovdje preko puta, vrlo često ga zaboravljamo, jer su i te aktivnosti dio ukupne agende, reformske agende koja je važna u kontekstu evropskih integracija, ali ne možemo ih mi provoditi za vas. S druge strane, ako budućnosti u ovoj zemlji ne žele reforme, i to je u redu, nema veze, mi ćemo se baviti nekim drugim pitanjima. To me opet vraća na pitanje akciza koje smo mi možda sa svoje strane isto tako dali previše pažnje, jer pored akciza ima i mnogo drugih pitanja koja su isto tako bitna, bilo da je riječ o reformi penzionog mirovinskog osiguranja ili prevelike poreze koje poslodavci plaćaju, preveliki tereti, pa potom neregistrirani radnici, siva ekonomija, oni koji formalno nisu zaposleni, a zapravo imaju neko radno mjesto itd. U suštini, ono što je bitno, jedan ozbiljan pristup reformama, a moja poruka liderima, bilo da je to predsjedavajućem predsjedništva gospodinu Čoviću koji će ići u Brisel, evo naredne sedmice, ili predsjedavajućem Zviždiću ili bilo kome koji govori u ime zemlje, a koju će dobiti od institucija Evropske unije i svih nas, je da nas izgovori ne zanimaju. Provedite te stvari ako želite. Ako ne želite, i to je ok. Ali nas priča ne interesuje. Hoćemo da vidimo konkretne rezultate.
Ipak prije par dana u pismu upućenom BH vlastima upravo na akcizama je insistirao Johannes Hahn, komesar za proširenje. Pritisak koji dolazi iz Europske centrale potvrđen je zvaničnim upozorenjem BH vlastima početkom sedmice od Vijeća Europske unije. Dželana Karabegović.
Vijeće Europske unije u usvojenim zaključcima o Bosni i Hercegovini upozorilo je da reformski proces u zemlji kasni zbog dnevne politike. Vijeće unije žali zbog toga što su retorika podjela ukorijenjena u prošlosti, kao i prerana izborna agenda tokom posljednjih mjeseci usporile tempo reformi i uticale na političku klimu, poručili su šefovi diplomacija zemalja članica Europske unije u zaključcima sa današnjeg sastanka. Vijeće unije u usvojenom dokumentu podvlači kako je neophodno da vlasti BiH pojačaju napore na provedbi sveobuhvatnih reformi, sa posebnim naglaskom na funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te borbu protiv terorizma i sprečavanje radikalizacije. U zaključcima ministri ističu nedvosmislenu posvećenost prema evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države. Priznajući da Ustav Bosne i Hercegovine navodi Bošnjake, Hrvate i Srbe kao konstitutivne narode, vijeće ponavlja da će principi jednakosti svih građana i nediskriminacija biti potpuno zagarantovani, ističe se u zaključcima, te naglašava da ne treba preduzimati nikakve zakonodavne ili političke korake koji bi otežali primjenu presude Sejdić-Finci ili sličnih odluka. Vijeće Europske unije također je pozvalo vlasti BiH da nastave sa radom na izradi odgovora na upitnik Europske komisije. U skladu sa preporukama OSCE-a za dalje unapređenje izbornog okvira, Vijeće unije očekuje da će Bosna i Hercegovina u datim vremenskim rokovima primijeniti odluku Ustavnog suda BiH iz decembra 2016. u vezi sa odredbama izbora za Dom naroda. Vijeće unije smatra da se izbornim reformama kao bitnom pitanju treba pristupiti u duhu konsenzusa i dijaloga. Stoga poziva Bosnu i Hercegovinu da sprovede preporuke OSCE-a kako bi se zemlja približila evropskim standardima i poboljšala demokratske procese za naredne izbore, poručuje se u dokumentu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u komšiluku. Ustavni sud Hrvatske odlučio, veličanje nezavisne države Hrvatske suprotno je ustavnim vrijednostima. Naime, Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu prema kojoj je imenovanje ulice po danu proglašenja nezavisne države Hrvatske 10. aprila u jednom slavonskom selu protivustavno i u direktnom sukobu s vladavinom prava. Iz Zagreba, Enis Zebić.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava, odnosno ugrožava identitet Hrvatske ustavne države do stupnja koji se ne može tolerirati. Stoji u upravo objavljenoj presudi Ustavnog suda Hrvatske. Radi se o odluci općine Šašinci iz 97. koju je na Ustavni sud dala Milanovićeva vlada lijevog centra 2013. i koja je suspendirala primjenu te odluke, pa su ploče sa nazivom 10. travnja skinute, ali su stanovnici te ulice i dalje u ispravama imali tu adresu. Odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić podsjeća za naš program da hrvatski pravni sustav nije presedanski, pa ova presuda ne može postati zamjena za zakonsku regulativu, ali da je Ustavni sud Hrvatske ipak najviši moralni autoritet.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana. Dakle, nije inkriminirano jer to treba taksativno navesti u nekom zakonskom rješenju. Međutim, ipak je postavilo okvire kako bi se mogli ponašati prekršajni ili kazneni sudovi u odnosu na ustaško znakovlje.
U strahu od takvog razvoja situacije, grupa povjesničara, većinom desne provenijencije, pokrenula je pred 8 dana apel da država ne intervenira u tu tematiku, kojeg je do sada potpisalo 1205 ljudi. Jedan od inicijatora apela, povjesničar i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, odmah je ovu presudu Ustavnog suda ocijenio kao povratak cenzure iz vremena komunizma. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program misli upravo suprotno.
To ne vidim da je nikakva prepreka istraživačkom radu. Ako netko od tih velikih povjesničara dokaže da Pavelić nikad nije surađivao s Adolfom Hitlerom, da nisu postali koncentracijski logori, da nisu postali ratni zakoni, da nisu učinjeni masovni zločini protiv civilnog stanovništva, ako to dokažu, onda mogu srušiti vrlo jednostavno presudu Ustavnog suda.
Isticanje ustaških simbola je i inače kažnjivo. Analiza pučke pravobraniteljice iz veljače ove godine govori o 29 osuđujućih presuda i 3 oslobađajuće iz formalnih razloga, ali u kojima se u meritumu osuđuje upotreba NDH-ške simbolike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Beogradu se pitaju šta će general osuđen pred Haškim tribunalom Vladimir Lazarević predavati na Vojnoj akademiji. Pitanje upućeno iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoja iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a puštenje na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premještanje albanskih civila sa Kosova 99. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, Prištinskog korpusa kojim je komandovao, od 24. marta do 10. juna 99. ubijeno je oko 6200 civila.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrešenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Roditelji bošnjačke djece u okolini Kiseljaka traže referendum o ujedinjenju škole koju pohađaju djeca hrvatske nacionalnosti.
Pa da vidimo koliko su ljudi za provedbu zakona, na kraju krajeva ako nismo za provedbu zakona. Hajde da donesemo zakon koji će ozakonit apartheid.
Bez vode i donedavno struje, Nada je jedina prijeratna stanovnica nekada sela sa hrvatskom većinom u okolini Dervente.
Na sad ovu stranu do Ljubljance, donje 2 kilometra je do prve kuće, a prema gradu je kilometar.
Kako su se u gradu Soli družili dječaci iz Beograda, Osijeka, Sarajeva i Tuzle.
Porit je taj koji je predvodnik uvijek bio i uvijek će ostati, bez obzira koliko politika današnja obazirala se na njega, on je bio taj koji će da razbije sve predrasude.
Slobodna Evropa.org.
U nedjelji za nama obilježen je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U Bosni i Hercegovini, prema zvaničnim podacima, čak 50% stanovništva živi na granici siromaštva. Oni ispod te linije životare. A da para ima, potvrđuje 600 patriot milionjera u Bosni i Hercegovini. Gojko Veselinović.
Podaci Agencije za statistiku BiH govore da 566.000 BiH građana živi ispod granice siromaštva, što znači da imaju primanja manja od 400 maraka mjesečno. To je čak 17% populacije, a od njih gotovo svaki treći nema ni jedan obrok dnevno. Spas za mali broj građana su javne kuhinje, koje svojim kapacitetima dnevno podijele tek 3200 obroka. Oni koje je muka natjerala da svakodnevno dođu u javnu kuhinju, poveknu hljeba i kanticu vruće čorbe, nerado pričaju i uglavnom žele da ostanu anonimni. A jedan od Banjalučana koje smo zatekli pred javnom kuhinjom Crvenog krsta kaže:
no, da smo njako dođe, štiki objes, krize jes nema, još uradim ovako, nekome nešto malo iscijepam drva, uštijem bašno, mora se pomoći s tim, na biru nema niđe ništa, invalid. Ništa, ovo dođem, dobijem, opet dobro.
Kraj sa krajem jedva spajaju i oni koji su radili čitav radni vijek. Tako Banja Lučanin Vlado kaže da uprkos penziji jedva spaja kraj sa krajem.
U kreditno sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ako ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim.
Osim socijalne pomoći, siromašni u BiH nemaju nikakvu drugu pomoć države, što je poražavajuće, smatra Miroslav Subašić iz udruženja građana Mozaik prijateljstva. Kaže da oni, poput mnogih brojnih udruženja u BiH, pomažu kako mogu.
Mi u stvari gledamo da sve moguće izmišljamo što god možemo kako bi pomogli ljudima. Skupljamo hranu. Onda smo pokrenuli akciju Hljebo tekstila da ipak i taj tekstil dadnemo ljudima.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da siromaštvo nije problem koji brine političare u BiH. Ističe da se oni bave sami sobom, dobro žive ubirući poreze, uživaju privilegije i prave nacionalne tenzije, pa nemaju vremena da brinu o rastu standarda građana.
Političari se bave svojom pozicijom, svojim rezultatom na izborima, a da to, nažalost, nema nikakve uzročno-posljedične veze sa boljim životom građana.
Dok sa jedne strane gotovo pola miliona građana živi na granici siromaštva, podaci Centralne banke BiH govore da na štednim računima ima gotovo 9 milijardi maraka i da u zemlji koja je među najsiromašnijim u svijetu ima 600 milionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U narednim minutama da čujemo kako je puno i malo više od toga uradila vlada kantona Sarajevo za svoje građane. Redukcija vode se nastavlja, zdravstveni radnici i dalje u štrajku, ali na tome se radi i radit će se značajno, iako su neke stvari za kantonalne vlasti bez značaja. Prenosi Aida Đugum.
Vlada kantona Sarajevo danas se novinarima pohvalila kako je za vrijeme njihovog mandata mnogo problema riješeno u ovom kantonu. Čak i rebalansom budžeta ostvarano njegovo povećanje za 37 miliona konvertibilnih maraka kapitalnih projekata. Premijer Elmedin Konaković objašnjava.
Po strukturi to su indirektni porezi, to je porez na dobit i porez na dohodak. Posebno nama drag porez na dohodak koji potvrđuje da je broj uposlenih u kantonu Sarajevo značajno veći, oko 10.000 novouposlenih ljudi.
Tako su omogućena sredstva za kupovinu 120 novih motornih vozila za potrebe MUP-a kantona Sarajevo. Kroz Ministarstvo privrede kupuje se ledena ploha u Skenderiji koja će koštati 1.200.000 maraka za uređenje staza na Bjelašnici, za travnjake na dva sarajevska stadiona. Vodovodu i kanalizaciju odvojit će 10 miliona konvertibilnih maraka. Redukcije vode i dalje se provode u Sarajevu, a danas je potpisan i sporazum između dva vodovoda, onog iz istočnog Sarajeva i kantona Sarajeva o isporuci vode.
Potpisuje se i taj famozni ugovor koji neće riješiti puno stvari. Dakle, 16 do 50 litara u sistemu ovakve vodovodne mreže neće doprinijeti stabilizaciji brzo.
Najviše novca dobit će Ministarstvo zdravstva za kupovinu opreme u bolnicama i domovima zdravlja. Oprema, pogotovo u domovima zdravlja, stara je više od 20 godina. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj.
Ja se iskreno nadam da ćemo dobrim dijelom smanjiti ili možda za neke usluge ukinuti liste čekanja, što je do sada bio gorući problem. Trenutno mi imamo za magnetnu rezonansu i za CT aparat za kazivanje pacijenata za 3, 4 pa čak i 5 mjeseci.
Na pitanje šta će uraditi resorno ministarstvo, jer već 8 dana zdravstveni radnici su u generalnom štrajku, zbog čega ispaštaju pacijenti, ministrica Adema je odgovorila.
Taj štrajk gubi na značaju. Ja sam uvjerena da su i predstavnici sindikata koji strajavaju na svojim nerealnim zahtjevima toga potpuno svjesni.
Ministrica je poručila štrajkačima da ukoliko budu istrajni u svojim zahtjevima, primijenit će federalni kolektivni ugovor, što je mnogo nepovoljnije za zdravstvene radnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobradović.